Assalomu alaykum, do'mbog'chalarim, erkatoylarim. Men sizlarga hozir zo'ravon echki to'g'risida ertak aytib beraman. Tinchgina o'tirib eshitinglar. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir chol bilan kampir bo'lgan ekan. Ularning bittayu bitta qizlari bor ekan. Qiz echkilarni o'tlatgani ketibdi. Tog' qir yam yashil o'tloqlarda boqib yurib, kechqurun uyga haydab kelibdi. Chol zinapoyaga chiqib, echkilaridan: "Hey echki jonlarim! Hoy o'g'inchoqlarim! Qorningiz to'ydimi? Kayfingiz chog'mi?" deb so'rabdi echkilardan. Echkilar unga: "Ba! Ba! Bizlar to'qmiz, kayfimiz ham chog', qirda yurdik, kezdik balantoq, barra o'tlar xo'p to'yib yedik, daraxt poslaqlarini g'ajidik, qayin ostida yotib dam oldik" deb javob berishibdi. Shunda bir echki: "Me! Me! Kayfim chog'mas, men to'ymadim, quru tog'da bo'lmadim, barra o'tlar yemadim, poslaqlar g'ajimadim, qayin ostida yotmadim, ko'prikdan chopib o'tib bitta barg yedim tutib, tor ariqdan o'tdimu ichmadim bir qultum suv." Chol qizidan achchiqlanib uni haydab yuboribdi. Ertasi echkilarni o'tlatishga kampirni yuboribdi. Kampir echkilarni tog' qir yam yashil o'tloqlardan o'tlatib yuribdi. Qorong'i tushganda ularni uyga haydab kelibdi. Chol zinapoyaga chiqib echkilaridan: "Hey echki jonlarim, ovunchoqlarim, qorningiz to'qmi? Kayfingiz chog'mi?" deb so'rabdi. Echkilar unga: "Me! Me! Be! Me! Bizlar to'qmiz, kayfimiz chog', qirda yurdik, kezdik balantoq, barra o'tdan xo'p to'yib yedik, daraxt poslaqlarin g'ajidik, qayin ostida yotib dam oldik" deb javob berishibdi. Haligi echki yana o'sha so'zini aytaveribdi: "Me! Me! Kayfim chog'mas, to'ymadim, quru tog'da bo'lmadim, barra o'tlar yemadim, poslaqlar g'ajimadim, qayin ostida yotmadim, ko'prikdan chopib o'tib bitta barg yedim tutib, tor ariqdan o'tdimu ichmadim bir qultum suv" debdi. Chol avvalgidan ham battarroq achchiqlanib kampirni ham haydab yuboribdi. Uchinchi kuni echkilarni o'tlatgani cholni o'zi boribdi. Tog' qir yam yashil o'tloqlarda xo'p o'tlatib yuribdi. Ularni kechqurun uyga haydab kelibdi. Haydab kelibdi-da o'zi oldinga chopib o'tib echkilaridan: "Hey echki jonlarim! Hay ovunchoqlarim! Qalay endi qorningiz to'ydimi? Kayfingiz chog'mi?" deb so'rabdi. Echkilar unga: "Me! Me! Ba! Bizlar to'qmiz, kayfimiz ham chog', qirda yurdik, kezdik balantoq, barra o'tdan xo'p to'yib yedik, daraxt poslaqlarini g'ajidik, qayin ostida yotib dam oldik" deb javob berishibdi. Haligi echki bo'lsa hamon o'sha so'zini aytaveribdi: "Me! Me! Kayfim chog'mas, to'ymadim, quru tog'da bo'lmadim, barra o'tlar yemadim, poslaqlar g'ajimadim, qayin ostida yotmadim, ko'prikdan chopib o'tib bitta barg yedim tutib, tor ariqdan o'tdimu ichmadim bir qultum suv" debdi. Chol echkini tutib olib bog'lab qo'yibdi-da rosa savalabdi. Urib urib ular holatga keltiribdi. keyin pichog'ini charlagani ketibdi. Echki qarasa ish chatoq. Arqonni uzib qochib ketibdi. Qochib qochib axirida quyonning uyiga kelib qopdi. Pechka ichiga kirib yotib olibdi. Quyon kelib kim o uyimda kirib olgan deb so'rabdi. Echki bo'lsa pechkada turib men zo'ravon echkiman. Qo'rqmayman hech kimdan. Egam uch pulga olgan, bo'yniga qamchi solgan, topir-topir yanchaman, shoxlarimni sanchaman, tepaman, yuguraman, dumimla supuraman deb javob beribdi. Quyonning jonponi chiqib qochib ketibdi. Yig'lay-yig'lay qo'ng'irab yig'lab boribdi. Birdan uning ro'parasidan o'tkir yelkasida urog'i bor dakan xo'roz chiqib qolibdi. Salom quyoncha, nega yig'layapsan deb so'rabdi. Nega yig'laman? Uyimga echki kirib olib meni haydab yubordi. Sening qayg'inga shirib bo'lib hojatingni chiqaraman debdi xo'roz. Ular uy yoniga kelishibdi. Xo'roz eshigini taqillatibdi. Kim bor debdi. Echki bo'lsa pechkadan turib men zo'rag'on echkiman. Qo'rqmayman hech kimdan. Egam uch pulga olgan, biqiniga qamchi solgan, topir-topir yanchaman, shoxlarimni sanchaman, tepaman, yuguraman, dumimla supuraman debdi. Xo'roz bo'lsa ostonaga sakrab chiqib o'tkir kimni bir ko'r, oltin sirg'amni ko'r, o'roq olib boraman, urib boshiga yoraman. Echki biqinmasdan chiq, qochib qol eshik ochiq deb qichqiribdi. Echkining o'takasi yorilib ketibdi. Pechkadan yerga ag'darilib tushibdi. Urra qochibdi. Quyonjon bilan xo'roz o'rtoq bo'lishib uyiga joylashib olib tinch totuv yashab oshlarini oshab uzoq umr ko'rishibdi. Qalay bolajonlarim, ertak sizlarga yoqdimi? Juda yaxshi. Mana endi uyqu vaqti ham bo'lib qoldi. Asta-sekin o'rinlaringizga kirib, alla qilinglar. Tuningiz xayrli bo'lsin bolajonlarim. Yaxshi-yaxshi tushlar ko'rib yotinglar.